Excellent. Sounds like a book I should read. VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 11 bisha maarj sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 aroornimo. Barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono sida loogu faa'iidaysan karo roobka iyadoo dunidu ay wajahayso isbeddelka cimilada oo saameyn xooggan ku yeeshay nolosha aadanaha.
waxa weeye roobku markuu da-o marmar berigii hore roobku waqtiyuu dii jiray, bilooyinkuu dii jiray, gu' iyo xagaabay ahayd iyo jiilaal, laakiin imaka hawe isbeddelka cimila isbeddelkii markuu wixii o dhan way iskuwada tartay, roobabkii ama way yaraadeen ama markay da-aan xoog bay u da-ayaanoo lamana tacaadsan maayo.
kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa u safri doona dalka Ethiopia toddobaadka soo socda sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda jimcadii, iyadoo walaac laga qabo dhaqangelinta heshiiskii nabadeed ee ka dhashay colaadda gobolka Tigre oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof, 100,000 oo kalena ay ku barakaceen. booqashadan oo lagu wado in ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ka shaqeeyo sidii uu mar kale uga soo muuqan lahaa masraxa caalamka kadib dagaalkii Tigre ee 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada shisheeye ay ku jiraan gobolka iyo caqabadaha maamulka ee dhibaateeyey gurmadka howlaha bini'aadanimada. Blinken ayaa sidoo kale booqan doona Niger oo ah saaxiibka muhiimka ah ee amniga Mareykanka, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price, waxaana booqashadan ay noqon doontaa tii ugu horreysay ee Abid uu ku tago dalka Niger xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Afrika ayaa u soo baxday inay diiradda saarayso ama ay saarto Washington iyadoo doonaysa inay isu muujiso inay tahay saaxiibka dalalka gobolka, iyadoo oo tartan kula jirta Shiinaha oo isku dayaya inuu ballaariyo saameyntiisa iyadoo isagoo maalgelinaya mashaariicda kaabayaasha ee qaaradda. booqashada Addis Ababa ee Nemi oo waa mid ka mid ah booqashooyinka heer sare ee maamulka Biden uu qorsheynayo inuu ku tago sanadkan. madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saciid ayaa sheegay xalay inuu soo celinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalkiisa uu la leeyahay Siriya, kaasoo xumaa in ka badan 10 sano kadib markii ay kasoo horjeesteen tacdiyadii Dimashiq ee ka dhanka ahaa dibadbaxyada mucaaradka. madaxweyne Saciid oo uu la fadhiyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Nabiil Camaar ayaa sheegay inaysan jirin sabab uu u maqnaan karo safiirka Tunisiya ee Dimashiq iyo sidoo kale wakiilka Siriya u fadhin doono Tunis. wuxuu intaasi ku daray in arrimaha gudaha ee Siriya iyo su'aalaha ku saabsan ay u yaalaan oo keliya maamulka Siriya, isagoo kasoo horjeestay inay farageliyaan arrimaha iyo rabitaanka dalalka kale. xiriirka Tunisiya iyo Siriya ayaa xumaaday sanadkii 2012 kadib markii dowladda uu hogaami aanraahday dowladda Tunisiya ay ceyrisay safiirkii Siriya u fadhiya dalkooda, iyadoo ka jawaabaysay siday uga soo horjeedaan banaanbaxyadii uu dhiigga ku daatay ee ka dhacay Dimashiq iyo sida dowladda Asad ay ula dhaqantay dadkii ku banaanbaxayay. سعيد ايا شيغي انو حوجين دونو متلاد دبلوماسي ديد مركاسي اي كوليهين دالكا سيريا لغيستيا الوركيني دونيدنا وانغينتا halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinka ga imaaneysa Washington dhuhur wanaagsan markale dhageystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa sagal Saciid Faarax oo ku sugan Djibouti
waxaan waxaan ka dhageystayaal dhamaantiiba ku soo dhawaada waa markale iyo barnaamijkeena madasha oo hadahan oo kale maalin walba sabtiya aad ku dhageysataan barnaamijka dhalinyarada maanta todobaadkan barnaamijkeena madasha waxaynu kaga hadlaynaa biyaha sida ugu wanaagsan ee biyo loo kaydin karo iyo sidoo kale caafimaadka biyaha iyo sida loo ilaaliyo waxaan barnaamijka igala qayb galaya Faisal Cali Haashi oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca biyaha iyo amaankooda waxa uuna Faisal la shaqeeya hay'adda USAID oo kala shaqeeya dhinaca biyaha deegaanada Soomaalida gaar ahaan deegaanka Itoobiya waxaana Faisal ka wareystay bal biyaha iyo abaaraha iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee biyo Soomaalidu ay u kaydsan karaan
sagalay wadmaadsan tahay abaartii iyo biyo la'aantu isku xiran yihiin biyuhu de markoo ugu horeysa waxay ka yimaadaan cycle bay maraan hawada dhirta ayaa hawada cirka u dirta iyagoo roob ahaana ayay noo soo noqdaan marka dhibaatooyinka abaaraha imaga keenaya waxa weeye dhirtii oo la jiray oo nabaad guur lagu sameeyey geeska Afrika oo dhan especially meelaha ay Soomaalidu degan tahay dhirtii markii la waayey xoolihii la manfacaasanayay iyaguna waxa weeye wixii ay cunayeen bay waayeen marka waxay noqotay reeguuraagi noloshii reeguuraaga inay adkaato oo dadku marba meel u guuraan markay meel ka guuraan meel u guuraan biyo yaradii xolaaday keentay oo dagaalo iyo waxbay keentay marka biyo la'aantu iyo abaartu isku mid intay mar hadda biyo weydo waa abaar definition ku sida
marka hadii markay dadku roobka u daano kale hadii biyo la keydsado oo laga yaabo hadduu roob muddo diin laakiin roobkii hore ee biyo la keydsado taas dadka maxaa inta badan ma dhaqaale badan bay u baahan tahay maxaa dadka hortaagan maadaama taa khabiir dhinaca biyaha
wadmaa santay sagalay waxa weeye roobku markuu da'o marmar berigii hore roobku waqtiyo dii jiray bilooyin buu dii jiray gu iyo xagaabay ahayd iyo jiilaal laakiin imika hawo isbeddelka cimil isbeddelkii markuu wixii dhan way iskuwada dartay roobabkii ama way yaraadeen ama markay da'aan xoog bay u da'ayaan oo la manfacaasan maayo abaaruhu berigii hore ahaa 7 sano 10 sano oo mar bay dhici jireen laakiin imika 2 sanaba 3 sano oo mar bay dhacaan marka waa runta waa in biyaha la kaydsado waxaa jira cilmi cusub oo eriyadeena imika ka jira oo hafiir dhaamiska la yiraahdo oo ah dhaamam waaweyn oo ilaa 100,000 ilaa 200,000 oo kiibug mitir oo biyo a qaadi karayo oo lagu gaari karayo roob ka roob ha marka haddii taa la sameyso wax wanaagsan laakiin imika waxaad moodaa dhaqaale darro awgeed inaan hafiir dhaamiskaas aan la samayn karin somalilan mid baa laga sameeyey sanadkii hore roob badan baa sanadkan galay waanu eegi doonaa waa degmada may wuu dhammaaday wuu shaqeeya degmada faraweyna laga sameeyey roobkii sanadkan uu kasoo raagay laakiin marka roob badan baa galay marka waanu eegi doonaa sida xoolo dhaqatadu ay uga manafacaadsato sanadkan
markii la eego degmadan oo kale ama soomaalida ama afrikadanba dhaqaalo badan dunida hore martay dhaqaalo badan waxay ka helaan waxa kasoo baxa wadankooda marka biyaha waa lafdhabarka dhaqaalaha
biyuhu waa lafdhabarka dhaqaalaha haddaan biyo lahayn nolol lama hayo ha haddaan biyo lahayn nolol lama hayo halkan Djibouti imika waxay ku wanaagsan tahay biyaha waa la helaa inkastoo biyo qaraar ama biyo dharaan ay yihiin laakiin de awood waxay u leeyihin inay biyihii macaaneeyaan oo milixdi iyo waxaa laga saaro laakiin dhulalka kale de imika Soomaaliya oo kale dowlad degaanka Ethiopia intaasoo dhan waa challenge xagga biyaha laakiin Djibouti lafteeda de mustaqbalka waxaan wax sii waaraya maaha
ceelal ma leenahay dhulkeena madabad khamiir ceelal ma jiraan meel aan ka qodan karno ceelal oo mustaqbalka dadka biyo ka heli karaan
waa runta ceelashu way jiraan waa ground water baa la yiraahdaa inkastoo ceelasha dhulka iyagu ay aad u dhaadheeriyeen ilaa 200 ilaa 300 mitir lagu gaarayo, kharashka lagu soo saaray inuu fara badan yahay, technology wanaagsanna aynaan haysan, dhulka hoostiisa biyuhu way ku jiraan, laakiin waxa loo baahan yahay waxa weeye roobkan badda gelaya dadka baabi'inaya in la qabsado, kaasaa lagaga bixi karayaa abaarahan soo noqnoqonaya. Waa xal waara in la helo weeye, ujeedadu isaga leh xal waara waa in la helo.
Biyo bad ma haysanaa badan bad weyn oo tiim marka badda biyaheeda haddii la filtrayo iyaga wax lagu beeran karaa?
Waa runtaa waa saxa, technologygaas wuu jiraa. Badda waa biyaheeda waa milxun, waxa ku jira milxan waa laga saaraa, laakiin halkaana dhibka ka jira waxa weeye waa energy intensive. Biyaha badda marka la macaaneynayo kharash fara badan oo xaggii korontada ah ayaa ku baxaya, marka biyaha dhulka hoostooda ku jira waxay ku wanaagsanyihin markiiba marka lasoo saaro iyagu waa la cabaa, laakiin kuwan technology xoog leh oo kharash fara badan leh ayaa ku baxa. Inkastoo ay jiraan meelo technology yaryaro mobile oo imanka loogu talagalay dadka reer guuraaga ah oo solar technology ah oo biyahana macaaneeya, inkastoo kabaasitigooda uu yar yahay, iyagana way jiraan. Magaalada Caynaba tusaale ahaan mid baa laga sameeyey oo imanka shaqeeyo ilaa 40 cubic meter maalintii soo saara.
USAID kale ma jiraan waxaad biyaha ka qabateen oo soonahan?
Biyaha aad baan uga shaqeynaa, imanka mashruuc baa soo socda, aan anigu madax ka ahay, sanadka cusub bilaabmi doona, loogu talagalay dhulka hoose ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia.
Dhulka Soomaalida ee Ethiopia dhul weyn baa ku leenahay Soomaalida Ethiopia ay leedahay. Dadka tegay waxay kuleeyihiin ama dadka beeraha, dhulka Soomaalida weyn yahay, beerna male, hadii biyo helaan
dhulka Soomaalida waa dhul aad u ballaaran, waa boqolkiiba ilaa iyo 40 buu ku dhadhow yahay dhul ahaan, 12 ilaa 14 boqolkiibana dadka Soomaalida ah waxay ka mid yihiin deegaanka Ethiopia. Marka waa dhul la beeran karayo haddii loo soo jeedo. Marka dhibaatadu waxa weeye imika waxaad moodaa waxyaabahan dibadaha kasoo degaya inay dadkii ay fududaysteen oo noloshii lagu noolaa wax badan iska bedeleen, laakiin haddii beeraha loo noqdo, dhulku biyo waa leeyahay, waxay u baahan tahay in dadkii la hago oy dowladdu ay ku hagto dadka in beerahoodana ay qortaan, xoolahoodana ay dhaqdaan oo ay noqdaan agrobastoral wax la yiraahdo. Xoolo dhaqatadii socon jirtay maaha, laakiin wax xoolo dhaqato fadhido oo dhulka joogta.
Khabiib baa tahay, aqoon baa u leedahay dabadaha reer galbeedka iyo xaggan labada la shaqeysaa. Inta badan waxaana lagu shakiyaa waxba ma hayno Afrikadu waxba ma. Marka dadkeena Soomaalidu maqlo tahay inay gaari karaan heer ay kaga maarmaan wax dabada looga keeno, wax walba ahaadaanba oo nafacaad ku filan dhulkeenu uma leeyahay oo Soomaalidu mustaqbalka maataa mustaqbalka oo la oran karo.
Sagalee waad mahadsan tahay. Waxa weeye bergii hore wadanku cunto soo saarku uu isku filaa, laakiin intii dambe dagaaladu dhaceen iyo burburkii waxaad moodaa in laga wareego, la jeclaystay ama la fududaystay cuntada aha dibadaha laga keenayo. Laakiin haddii dadku usoo jeesto in dhulka la beerto, beerahii dee waa wax jira, kalluumaysigii waa wax jira, manafacaadka iyagu nagu filan yahay. Laakiin waxaad moodaa xaggii dhaqankiiba dadkii waxay fududaysteen in waxyaabahan dibadda laga keenayo oo aan weliba la hubin caafimaadkooda iyo tayadooda ay dadku jeclaysteen. Laakiin dhul beereedka iyo kalluumaysigaba waa wax Soomaalida inaga badan.
Waxaan maqnaa anagu dunida saddexaad baan nahay, raggan dunida koowaad tagay noloshooda ama biyaha kale hadda Mareykan baa kimatay, sidee bay ku gaareen nooloshan ay ku nool yihiin, biyaha nadiifta, horumarkan, waxaan qaabkay ku gaareen?
Sagal waad mahadsan tahay. Waxaan xusaa markaan dee iskuulka ku jiray, iyagu laftooda dhibkan way soo mareen. Waxaan xasuustaa class marna loo dhigayey wadanka Ingiriiska, siday ku ogaadeen biyaha wasakhda leh in daayaryada laga qaado waxay ahayd ceelkii iyo suuliyadii baa isku furraa. Markaa nin professor isku mashquuliyey inuu ogaado waxaan sababaya shubankan iyo dadkan. Markaa sidaasi waxay ogaadeen suuligii iyo ceelkii inay isku furmeen oo biyihii wasakhda lahaa iyo ceelkii ay isdhex galeen. Marka waxyaaba in la isku mashquuliyo oo dee wax la ogaado, la raadiyo, research fara badan la sameeyo.
Intaad ka shaqeyso dhulka Soomaalida oo khabiir ahaan dhinaca biyaha iyo cimilada, waxyaabihii kugu yaab badnaa oo istiraahdo war waxaan dadkaygu dhibkan ma jiraa maxaa ka mid ah?
wallahi dibku waa farabadan yahay waxaanu akhrinay iyo waxaanu arkaynayba arinta ee ugu cajiibka badnayd waxay ahayd maalin maalmaha kamid oo aanu assessment sameeyney dhulka Soomaaliland barigeeda waliba waxaanu tagnay qolo ceelashan weegin ceel solar ku xiran oo deesuunaasi u shaqeynayo waxaanu ugu cajiibka badnaa waxay ahayd ninki ceelka hayay oo ceelkii ku dul fool dhaqanaya ama cagiisa ku meeraya ama intuu ku joogsaday saxaradii xoolaha intuu ku joogsaday ayuu biyihii isaga meeray ceelkii dib ku noqonsa marka haddana biyaha waa biyo la cabayo dee dadkii ku soo noqotay marka waxyaabaha igu cajiibka badnaa taasi
maxaad ku tiraahdaa markaad aragtay ma la hadashay
waa la hadloon u sheegay laakiin dee waxay u baahan tahay wax intaa ka fara badan in dadka loo sheego biyahan waa biyihii la cabayo waa in la ilaashado waa in saxarada laga eego maxaa yeelay daayeeryada iyo waxaa la sheegayo waa saxaro biyihii soo raacday wax kale maa weliba taasi waa saxarada bini aadanka kani saxaro lo ama geel bay ahayd
bakteriyada xanuunada wax laga qaado waa saxarada marka biyuhu soo raacaan barbleenka waxa keena
waxyaabaha waterborne diseaseska la yidhaha inta badan waxaa keena waa saxaradii oo biyihii dib usoo galay oo dadku ay cabeen biyaha haddii la diiriyo bakteriyada way ka dhimataa laakiin inta badan dadku ama waa cabayaan ama waxbay ku weelkii bay ku meeranayaan marka sidaasay ugu soo noqonaysa marka saxarada aadma daayeryada iyo waxyaabaha water shubanka waterborne diseaseska la yidhaahdo dhan waa biyaha aan nadiifta ahayn ayaa laga qaadaa
soomaalidu dhaqan bay leedahay waxay ka oranayaan bismillah baa eriyo ilaahay baa iga badbaadinayo oo waxay arkaan biskacbaan waxay ka oranayaan biyo gal yar iskaga jiro ade wax yar baan galeen
bistinku wuu wanaagsan yahay laakiin biyuhu dee dhowr marxaladood bay maraan cuduradana inta badan adduunka saddexaad oo dhan soomaalidu qoramaya adduunka saddexaad oo dhan cudurada dadka haysta waa waterborne disease waa biyaha oo aan nadaafad ahayn waa biyaha wasakhda leh oo la cabayo ama wax lagu karsanayo ama cuntadiiba lagu dhaqayo
marka biyihii dabkii haddii la saaro wixii ku jira dhibaataha ma ka baxayaan
biyaha marka la diiriyo isagale waxa weeye 1 minute haddii si wanaagsan loo diiriyo waxaliyo wixii bakteriya ku jira way ka baxaan laakiin biyihii la diirin maa iyadoo sideeda ama ceelkii ama barkadii ama weel nadiif leh ama weelan nadiif ahayn baaba la darayaa marka halkaa waxaa ka imanaya contamination wax la yidhaahdo oo dee shubankan lagu sheegayo waa waxyaabaha waa biyaha nadiifa
caruurta ugu badan caruurta waxaad arkaysaa qoys reerkii dhan shumaya ilmo yaroo dhakhtarada waxaad arkaysaa biyahay siiyaan ama biyo aan daboonlayn oo kale jirgaamadii iska furan ama wixii biyo ku jirana furan marka haddaad tala siiso waalidka oo kale waad fahmi karaysaa waalidka hooyooyinka oo kale maxaad oran lahayd
talada waalidka la siinaya waxa weeye caruurta kuwa sanadka ilaa 5 sano wixii ka yar inta badan dhibaatadooda waa biyaha wasaqda leh marka biyo wasaqla cabaan ilmihii waa dhacaan baxaya ama wafuuq baxaya markuu fuuq baxana dee waa nafaqo lagu soo celiya la heli maayo marka muhiimadda ugu horreysa waxa weeye in caruurta biyo nadiifa la siiyo hooyadu markay ilmaha ay naas nuujinayso ama cuntada u karinaysa gacmaha iska maydho markay ilmaha saxarada ay ka maydho haddana ay gacanta iska maydho marka waa mar walba nadaafadda guriga in la ilaaliyo ayaa muhiima
imsad cilmigan ku shaqeynaysay biyaha iyo khabiir baa tahay marka dabcan yaraanta baad jecleed inaad ka shaqeyso
wallaahi waxyaabaha igu kalifay waxa weye waxaan xasuustaa yaradaydii gabadha walaashay biyaha dooni jirto 4 abeennimo intay doonto deecaad 20 litra dooxa kasoo shubi jirtay marka iminka wixii markaan dib u eegay waxa weeye 4 sano dabadeed weli dhibkii waa taagay 4 dambena waa taagnaan doonaa marka iminka waa wacyigelin dadka loo sheegayo dhibaatada biyola-aantuna inta badan dumarka iyo caruurtay ku dhacdaa research la sameeyey UNICEF sameysay waxa weeye dhibaatada biyola-aanta ama iyagaa dhaamiya ama iyagaa doona ama maamulka biyaha ama dhaqaaliiba iyagaa u haya ha marka biyola-aantu waa dhib jira waxaana loo baahan yahay siyaasad lagaga hortago biyo la-aanta
dhalinyaradu kale USAID maxay u qabataan
dhalinyaradu USAID waxyaabo badan bay u qabataan maxaa yeelay iminka cimilo isbeddelkan laga hadlayo waa sidii loo suurtagelin lahaa in dee noloshan aan waaraynin sidii loo joojiyo marka mustaqbalka iyo caruurta soo socota waxaa loogu talagelayaa adduun wanaagsan oo ay ku noolaadaan in iyagana loo sameeyo oo aan dee maaragtay environmentkii laga qaribin dhulkii laga qaribin inagu dee waqti wanaagsan baanu qaadano wax walba ay diyaar yihiin laakiin de futureka soo socdana in wax loo reebo
gudahan waa laga intaa dhageystayaal barnaamijkan ee madasha todobaadkan waxa martii igu ahaa oo igala qayb galay Faisal Cali Xaashi oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca biyaha iyo amaankooda iyo sidii loo kaydsan lahaa ama guud ahaan arrimaha biyaha waxaan barnaamijka idin daadihinaysay aniga oo ka sii faarax taniinta inuu mar kale barnaamijka noo caliyo kala ku filmi doono hadiyada eebaha wadan laga helay inta ka horeysa
adeeyo maadsan tahay Sagal Saciid Faarax oo nala socodsiinaysay barnaamijkii madasha dhalinyarada markana Britain. Dowladda Britain ayaa sheegtay in 500 milyan oo gini ugu deeqayso Faransiiska si looga hortago muhaajiriinta doonyaha yaryar kaga gudba xeebaha u dhexeeya Britain iyo Faransa. Warbixin gaar ah oo ku saabsan umurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
lacagta ay u reetay wasaaraha British Rishi Sunak kaga dhawaaqay shir gaar ah oo ay ku lahaayeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska Macron ayaa isaguna sheegay in ay dhaqaalahaasi wax ku darayaan lacagtan ayaa loo qoondeeyay 500 oo askari oo dheeraad ah oo hawshan ka shaqo gali doona Faransiiska waxaa laga dhisi doonaa xarun lagu hayo muhaajiriinta socdaalkan isku dayda mashruucan si buuxda waxa uu hirgeli doonaa sanadka 2026-ka waxaa la qorsheynayaa in Britain 3.6 milyan oo giniga Ingiriiska ah in lagu xaliyo dhibaatada muhaajiriinta sanadkan laakiin dhaqaale kale ayaa u muuqda in laba uu laami doono iyadoo la dhanbixin doonto 120 milyan oo gini sanadaha 2023-ka iyo 2024-ka kulanka haddaba ay yeesheen ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo madaxweyne Emmanuel Macron kuma ekeyn oo keliya muhaajiriinta kasoo gudba xeebaha u dhexeeya labada dhinac in muddo ah xiriirka Paris iyo London ma uu wanaagsanayn gaar ahaan intii ay Britain ka baxday midooda Yurub waxa kale oo jira ismaandhaaf lagu ilaalin jiray diblomaasiyadda oo labada dal u dhexeeya muddo dheer hoggaanka midooda Yurub ee Paris iyo London waxa ka jiray ficil laakiin booskaasi waxa banaysay London taariikh ahaan marka la eego Paris iyo London waxa ka dhexeeya ismaandhaaf soo jireen Maxamed Ibrahim Mirre oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey bal inuu wax ka sharxo ismaandhaafkaasi
xafidow xiriirka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska wuxuu ahaa mid ku salaysan loolan dheer oo taariikhi ah loolankaasoo markii hore la xidhiidhsanaa xukun iyo adigu boqortooyo ay ku dagaalamaan markii dambena adigu laga soo bilaabo qarnigii 16-aad waxa uu yeeshay waji diiniya ka bacdi markii ay dowladda Ingiriisku ka baxay madhabtii Kataliga ee uu qaatay madhabta Protestantka ee Kristaanka waxa jiray dagaalo soo dhex maray boqolaalka sanadood ee Ingiriiska iyo Faransiiska dagaaladaas ay ka mid ahaayeen kii boqolka sano midkii loo oran jiray dagaalkii 7 sano kuwii la magac baxay dagaaladii Napoleon waqtigii boqorka uu ka ahaa Napoleon Faransiiska ka talinayay waa qarnigii 19-aad laakiinse heshiiskan saaxiibtinimo Ingiriiska iyo Faransiiska dhex yaala wuxuu soo bilaabmay uun bilowgii qarnigii 20-aad 1904-tii markaas ay kala saxiixdeen heshiiskan la yiraahdo Entente Cordiale oo la saxiixay 1904-tii kaasoo lagu xusay boqol guuradiisii isagoo madaxweynihii Faransiiska waqtigaasi Jacques Chirac uu booqasho rasmi ah ku yimid waddanka UK iminka dhibaatada ugu weyn ee dowladda Rishi Sunak haysata waxa weeyaan in wax laga qabto dadka soo galootiga ka soo talaabaya Faransiiska ee soo gelaya England kaasoo dowladda England ay markii horena ku bixisay lacag 60 milyan sanadkii hore maantana la sheegay inay bixin doonto 500 milyan si wax looga qabto dadka soo galootiga imanaya waddanka
madaxweyne Macron ayaa kulankan ku tilmaamay xilligii uu soo dhawaanshaha ra-iisul wasaare Sunak ayaa isaguna sheegay in la gaaray xilligii labada dal samaysan lahaayeen xiriir cusub sidaasise ma tahay Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan weydiiyey waxa uga soo baxay kulankan gaarka ah ee ay labada mas-uuliyiisheen
Cabdi Xaafid markuu shirkoodii soo dhamaaday Rishi Sunak UK iyo Emmanuel Macron ka Faransiis waxay shaaciyeen oo shir jaraa'id ku qabteen magaalada Paris waxayna sheegeen in ay heshiiska gaareen caqabado ay wadaagaan taa ugu horeyso dadka ka soo talaabaya Faransiiska ee u soo gudbay dhinaca Ingiriiska ee qaxootiga ama muhaajiriinta ayagoo adeegsanaya duumaha yaryarka oo naftooda halis soo gelinayo in uu Faransiiska ka ilaaliyo inay soo gudbin Ingiriiskana wuxuu bixin doonaa 480,000 oo pound 3 sano ee soo socoto si loogu maalgeliyo mashruucaas ciidamo isku dhaf ah oo ila 500 ka kooban hal talis aan la adeegsan doonaan muxuu ahaay droonada iyo diyaarado ay ku kormeereeyaan badda ayaga oo raba inay ayaga hor istaagi doono qaxootigaas ee tan labaad in ay u tababaraan Ukraine ciidamada badda si ay iskaga difaacaan Ruushka tan saddexaad ardada u socdaalayso labada dhinac ee waxbarasho u soconayso in safarka loo fududeeyo iyo tan afraad oo ah inay sameystaan mashruuc barnaamij shidaal oo labadoodaba ay iska kaashanayaan kuna noqon doonaan wadaag si ay uga maarmaan Ruushka iyo muxuu ahay caqabada uu ku noqday
xeerilaaliyaha xisbiga mucaaradka ee Britain Emily Thornberry ayaa xisbiga tirada haya ku eedaysay inay ka soo cararogteen dhibaato hore mid cusubna lagu hadla galeen waxa ay sheegtay ka hor inta ay dowladda Rishi Sunak lacag u direyso Paris inay ka warbixiyaan Faransiiska waxa uu ku qabtay 400 milyan oo hore loo siiyay iyo guulaha ay sheegan karaan ee ay ka gaareen joojinta doonyaha muhaajiriintu soo raacdo xiriir dhow oo ay yeeshaan Paris iyo London waxay u muuqataa inuu weli yahay dhado aan biyo lahayn in la xaliyo muhaajiriinta doonyaha yarar ku soo gudba waxa ay u baahan tahay qorshe istaraatiiji ah oo ay labada waddan ka wada shaqeeyaan Rishi Sunak oo xafiiska Britain aan ku iman codad weyne ayaa doonaya inuu doorasho horteed sii dhaliyo oo goolal uu ka dhowto ku ololeeyo sida muhaajiriinta iyo heshiiska waqooyiga Ireland iyo Yurub dadweynaha Britain mase ku qancin doonaa waqtiga ayaa sheegi doona Cabdixaafid Cawd Ismaaciil v o a London.
Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Xasan Aadan Samatar. heestaasi xayaad iyo codka Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyay idaacaddeena duhurnimo waxaan idin socodsiinayay anigoo Samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Gumarila, gumarila, gumarila.